27. novembrī atsaucoties pāvesta Benedikta 16. aicinājumam Rīgā Svētā Jēkaba katedrālē kustība par dzīvību un laulāto kustība piedalījās vigīlijā dzimstošajai dzīvībai. Šajā pasākumā mani sevišķi uzrunāja svētā mise un svētajā mise teiktais prediķis. Tāpēc esmu aicinājis uz sarunu priesteri Ilmāru Tolstovu. Pastāsti, lūdzu, kas visvairāk apdraud topošo dzīvību.
Jau tajā prediķī, kas bija Jēkaba katedrālē, es jau uzsvēru to, ka tā ir nāves kultūra, par ko jau daudz runā Jānis Pāvils II savā dokumentā Evangelium Vitae dzīvības evaņģēlijas, bet patiesībā jau pirmais, kas par to runā, bija pāvests Pāvils VI savā dokumentā Humane Vitae, kas izraisīja ļoti lielu protestu tajā laikā no daudzu laicīgu cilvēku puses, kurā baznīca runāja par to, ka kontracepcijas līdzekļu lietošana pretrunā Dieva likumam. Mēs zinām, ka arī pēdējā laikā pāvesta Benedikta izteikuma izraisīja lielu ažiotāžu, jo cilvēki nesaprot to, ka šeit neiet runa par tikai kontracepcijas līdzekļu lietošanu vai nelietošanu, bet tie ir runa par kontraceptīvo domāšanas veidu. Ja varētu latviski teikt pret bērnu domāšanas veidu. Un mēs ļoti bieži iestājāmies tādu demonstrāciju veidā pret abortiem. Tagad bija kampaņa pret homoseksuālus, pret vēl kaut ko. Bet pašos pamatos tā jau ir cieņa ne jau pret miesu un asinību, bet pret garu pasauli. Lielākties pret ļauno, kurš vēlas iznīcināt dzīvību, jau pašos tos pamatos. Un tās problēmas saknes lēpjas tajā, kad jauniešiem tiek potēta nešķīs domāšanas veids, izplatīta šī vieglā uzvedība, ka var dzīvot pirms laulībām, jau kopā, kad seksualitāte ir privāta lieta, kura nav tiesības nevienam iejaukties, kad kā cilvēki dzīvot, to nevienam nav darīšana. Un tas nozīmē, ka šāds te brīvas uzvedības veids, viņš ietekmē tālāk arī ģimenes stiprumu, tas ietekmē arī jautājums, kas skar abortus, tas pats arī homoseksualitātes jautājums. Līdz ar to šajā lūkšana vigīlē es liku uzsvaru uz to, ka mums ir jārunā par jautājumiem, kas skar šķīstību, mums jārunā par to, cik svarīgi, lai cilvēki būtu atvērti dzīvībai jau no ieņemšanas brīža. Un tie jaunieši, kas noliem palikt šķīstās attiecībās līdz laulībām, viņi ir atvērti dzīvībai, viņi saka jā dzīvībai, pagaidot līdz laulībām. Jo ja viņi dzīvo jau pirms laulībām nešķīstās attiecībās, viņi jau riskē ar to, ka viņi, protams, pirmam kārtām viņi pārkāp Dievu likumu, sesto Dievu balsu, kurš saka, tev nebūs laulība pārkāp, tāda dārpus laulības šīs attiecības vispār nav pieļaujams, bet arī no tāda no cita skatu punkta viņi jau pakļauj sev briesmām to, ka varbūt šī grūtniecība, kura ir tajā brīdī, to sauc par nevēlam, bet patiesībā jau mēs zinām, ka neviens bērniņš nevar būt nevēlams. Līdz ar to līdz ar šīm nesakārtotām seksuālām attiecībām un laulībām rodas arī tās problēmas, kuras mēs redzam ir sabiedrībā.
Kas ir tas, kas šodien visvairāk ietekmē sabiedrību? Tas ir, vai tā ir nauda, protams, ir tā nīpašā kontracepcijā redzams, ka farmācijas firmām ļoti liela ietekme. Kas ir tā lielākais ietekmētājs šobrīd?
Skaidrs, ka tā ir visa šī nāves kultūra ar visiem viņu, ja tā var teikt, sekotājiem. Ja? Mēs tur varam uzskatīt, ka tā ir tiešām pornogrāfijas industrija, tā ir kontracepcijas ražotā industrija, tas ir vesels domāšanas veids, līdzīgi kā garīgajā pasaulē mēs runājam par New Age, kas ir šis domāšanas veids, kas izslēdz Dievu un sludina pilnīgu un preddievīgu mācību, bet kas nav kā redzama struktūra, bet tas ir domāšanas veids. Tāpat arī šī nāves jeb kontraceptīvā mentalitāte, tas nav kaut kāds reāls spēks, reāla organizācija, bet tas ir tāds domāšanas veids, kas ir ietekmējis ļoti daudz organizācijas, pat valdības, pat plašas sabiedrības slāņus, un diemžēl man jāsaka arī pat baznīcu. Jo ir pat valstis, kur katoļu baznīcās tiek uzskatīts, ka dzimuma attiecības pirms laulībām nav grēks. Un man ļoti žēl, ka arī daudz priesteri Latvijā, gan jauniešus, gan arī pāris uz laulībām gatavo ļoti pavirši un nerunā par šiem jautājumiem. Domājot, lai tik salaulājas, tad jau viss būs kārtībā. Bet par šiem jautājumiem vispirmām kārtām jāsāk runāt draudzēs, ir nopietni jāsagatavo pieaugušie kristības sakramentam, arī bērni uz iesveicu mācību. Ir jākatehizē, jārunā par tiem jautājumiem, jo viegli izlaižot sauri cilvēkus, kad viņi iet pie sakramentiem gatavojas, mēs panākam pretēji efektu. kad ļoti daudz nokristītie un iesvētītie katoļi dzīvo tā vēl trakāk nekā pagāni. Dzīvo grēkā, lietojušos kontracepcijas līdzekļus, pilnīgi ignorējot baznīcas mācības, šķīstības jautājumus, šķiroties un tā tālāk un tā tālāk. Bez tam mēs redzam šīs sekas, kuriem ļoti grūti, ja pāris nav labi sagatavots laulībai, viņiem nav bijusi dzīves saikne ar baznīcu, viņi pavirš tikai nokristīti bez sagatavošanas, viņi pēc dažiem gadiem izšķirās, tad dzīvo jau ar citu personu un tad, protams, ir baznīcas tiesa, bet tas ir ilgs process un viņi nevar iet pie komunijas un tā tālāk un cieš arī ģimene, jo ģimenei ticības dzīve atsalst un tā tālāk. Es šeit redzu tādu lielu izaicinājumu pašai baznīcai sākt par šiem jautājumiem nopietni domāt un nebaidīties arī uzlikt stingrākas prasības uz tiem kandidātiem, kas tomēr baznīcā vēlas saņemt gan kristības sakramentu, gan iesvētīties, gan arī laulāties, viņus labāk sagatavot, lai viņi būtu informēti, lai viņi zinātu, ko tas nozīmē, un tad jau tā būs viņa atbildība, vai viņi piekritīs šai pasaulīgai domāšanai vai ne. Jo pirmajos gadsimtos pasaulē situācija bija vēl trakāka. Bija Romas impērija, bija ļoti liela izvirtība, visatļautība, bet kristieši bija tieši tie, kas bija kā zemes sals un pasaules gaisma, kas šo sabiedrību atveseļoja. Man liekas, ka šobrīd arī pienāca tāds brīdis, ka kristiešiem jābūt radikāliem un ir jābūt zinošiem un jāpastāv šajā patiesību šajā mācībā, lai to gaismu nesu tālāk uz apkārtējo pasauli.
Tas nozīmē, ka mums ir pašiem jābūt pietiekami stipriem savā kristiešu būtībā, savā identitātē un līdz ar to tad arī mēs pratīsim parādīt šo piemēru un evangelizēt pasauli.
Jā, jo ko tas dod, ka mēs visu laiku sakam, jā, pasaulē ir slikti, pasaulē ir nāves kultūra, pasaule dar to, bet ja, piemēram, kaut vai visi tie, kas Latvijā nokristīti katoļi, ja viņi sāktu dzīvot pēc evaņģēlija principa vai pēc tā tiektos vai vismaz mēs draudzēs to sludinātu, jau mēs panāktu pozitīvāku efektu un sabiedrību kaut vai pa 1%, kaut vai pa 0,5% atvesiļotos un mēs jau būtu panākuši pozitīvu efektu.
Liels paldies par sarunu, ar to tad arī beigsim, un lai mums tiešām izdodas kļūt par ļoti labiem sabiedrības evaņģelizētājiem, Aigars Brikmanis, speciāli Vatikāna Radio, Rīga.